Gepli yer Azatlyk Radiosyyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuwny 2018-nji ýylyň 26-njy mart hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligim. Şuwny programmamyzda Türkmen resmiýetleri parlament saýlawlarynda ýyladyň 90%dan gowrak prosentiniň ses berenligini ýygnany diýerki ýerli sensiler ses bericileriniň aktiwliginiň gözi ilmenligini aýdýarlar. Türkmenistanda unutçılığı sebepli ilada arasında cövün uğununa talavartlar ve birlik maklumatları dinleyebilirsiniz. Gepleşimizin esası bölümüne başlamadan o zaman tiyazılıkları dinleyen onların mazmunu lensizi men güzel hudayverdi ve tanış ediyarın. Aktam 26 Mart'ta Prezident Donald Trump'ın Orsiyatın 10-larçı Antau agentini Birleşen Ştatlardan çıxarmağı ve Orsiyatın Seattle şəhərindəki ilçixanatını yapmağı tavşıranlığına etdi. Orsiyatın xabar agentlikləri Birleşen Ştatlardan çıxarlayan Orsiya diplomatlarının sayını 60 adım deyip görküzdülər. Bunun bilen bir vaxtı Germaniyanın xabar verişleri işteleri bu yurdun Britaniyada önkü Orsiyatlı qızlayan agentin zəhərlənmək ulan bağlılıkta 4 sani Orsiya diplomatını çıxarlayanlığını xabar verdilər. Mening oňa terasynda Polşanyň we 3 Balti döwletiniň daşary işler ministrliklerinin Orsiýadan bu ýurtlardaky ilçilerini söhbetdeşlige çağıranlygy mälim boldy. Orsiýadan habar agentliklerinin 26 martda ýurdun ençeme diplomatyna talgylanyp ýaýradan maglumatynda ilçilerin çağırılmagynyň sebäpleri mälim edilmedi. Bu ýerde Ýewropa Birleşiginiň agzaý ýurtlarynyň Britaniýada öňkü Orsiýetli gyzlyň agentiň zäherlenmegine jogap hökmünde Orsiýetiň diplomatlaryny ýurtdan çykarmagy taýýarlyk görýän wagtyny gabat geldi. Orsiýetiň öňkü gyzlyň agenti Sergey Skripal we onuň gyzy Yulia 4-nji martda Salisbury şäherinde huşsuz tapylypdy. Britaniýa Skripal 2-nji jahan uruşy döwründe öndürilen harby hasaplanylan maddany ulanyp zäherlemekde Vladimir Putiniň hökümetini aýplaýar. Britaniýanyň resmiýetleri hüjümiň arkasynda Moskwanyň duran bolmagynyň örän ähtimallygyny aýtdylar. Bu çaklamany Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleri hem gaýtylady. London Skripalyň zäherlenmegine jogap hökmünde 23 sany Orsiýa diplomatyny ýurtdan çykardy. Moskwa hem 23 Britan diplomatyny Orsiýadan çykarmak arkaly muňa jogap berdi. Orsiýetiň adatdan daşary ýagdaýlar bolanja gullugy Sibirde söwda merkezinde bolan güýçli ýangynda azynan 64 adamyň wepat bolanlygyny habar berdi. Orsiýetiň Kemerowo şäherinde 25-nji martda bolan ýangynda helak bolanlaryň gözlegi dowam etdirilýär. Pidalaryň sany artýar. Ýene 10-larça adam ýitirim boldy. Kemerowo regionynyň gubernatory Aman Tuleýew ýangynda wepat bolan adamlaryň maşgalalaryna 1 million rubl, ýagny 17,5 million amerikan dollary möçberinde kompensasiýa beriljegini aýtdy. Ýangynyň sebäpleri destine mälim edilmedi, häkimetler derňewe başlady. Orsiýanyň premier-ministri Dmitri Medvedew saglyk ministrine Kemerowo şäherine barmagy we ýaralanan adamlara kömegi ýoly goýmagy tapşyrdy. Orsiýanyň paýtagtyndan 3000 kilometr uzaklykda ýerleşýän Kemerowo magdan öwnümçiligini amala Şirian regionyň senagat şäheridir. İran Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump'ın Birleşen Milletler Guramasyndaky öňkü elçisi John Bolton'ın milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi wezipesine bellemek kararyny tanqid etdi. İranyň ýokary derejeli resmiýeti Trump'ın bu kararyny maskaraçylyk we Washington'ın Tehranyň hökümetine agdarmak isleginiň alamaty diýip atlandyrdy. Bolton'ın metbuat wekili İranyň beýanatyny ret edip ony propaganda diýip atlandyrdy. İranyň milli howpsuzlyk boýunça baş sekretary Ali Shamkhani öz beýanatynda Bolton'ın 2017-nji ýylda ýurdun daşında yerleşen we hökümeti agdarmagy çağırış edýän Iranyň opozisiýon partiýasynyň duşuşygyna gatnaşanlygyny bellädi. Ýarym resmi Fars täzelikler agentligi Shamkhaniň güç ägirdiniň milli howpsuzlyk geňeşçisiniň terrorçy topardan gazanç etmegi utanç meselesidir diýip 25-nji mart aýdanlygyny habar berdi. Maglumatda Iran resmiýetiniň öz aýdanlaryna delil getirenligi agdalmady. İranyň opozisiýon partiýasy Bolton'ı ýa-da Birleşen Ştatlaryň başga resmiýetlerini maliýeleşdirenligi hakynda aýdylanlary ret etdi. 26 martda Özbekistanyň paýtagtynda Awganistan boýunça halkara konferensiýasy geçirilýär. Daşkentdäki duşuşyga dünýäniň 20-den gowrak ýurdunyň şol sanda Birleşen Ştatlaryň, Ýewropa Birleşiginiň, Pakistanyň, Iranyň, Hitaiň we Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň wekilleri gatnaşýarlar. Konferensiýada Awganistandaky paragatçylyk prosesi, terrorizm hem neşe garşy göreş we regional hyzmatdaşlygy ara alınyp maslahat edilýär. Daşkentdäki konferensiýa 28 fevralda Awganistanyň paýtagtynda geçirilen kabul prosesiniň dowamy bolup durýar. Şonda Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Taliban bilen paragatçylykly gepleşikleri şertsiz geçirmegi teklip edipdi. Özbekistanyň paýtagtyndaky çäre Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça orunbasary Thomas Shannon gatnaşar. Şenanyň Özbekistana edýän 3 günlük saparynyň dowamında prezident Şavkat Mirziýoýew we daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow bilen duşmagyna garaşylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.